Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Од пандемијата со коронавирусот, фокусот на политичарите се префрли на изборите. Буџетот поку за 50 милиони евра. Владата се задолжила 500 милиони. Наставниците добиле насоки од Министерството за образование како да ги оценуваат учениците. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако пандемијата на коронавирусот полека стивнува, во фокусот на политичарите повторно се изборите. Сега СДСМ инсистира на што побрзо одржување на избори, за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, која смета дека изборите не се приоритет. Уставните судии ќе одлучуваат дали ќе го разгледуваат предлогот за оценување на правната судбина на одлуката за распуштање на собранието. Фросина Димеска.
Само до пред две недели главната реторика на политичарите беше бидете одговорни, седете дома. Последниве денови таа се смени, па се почесто да служи идејата дека избори треба да се организираат наскоро, веќе идниот месец или во јули. За сега оваа теза најмногу се слуша од политичарите од СДСМ. Објаснувањето оттаму е дека ако оценат епидемиолозите од комисијата дека ситуацијата сега е под контрола, подобро изборите да се одржат во летните месеци. Оти на есен е можна да има нов бран и тогаш граѓаните да бидат во ризик ако излезат да гласаат. Од друга страна пак од ВМРО-ДПМНЕ на чиј инсистирање се распишаа предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 12 април, а потоа беа одложени поради коронавирусот, сега се воздржани. Генералниот секретар Игор Јануше вели дека СДСМ сака избориот и се надева на ниска излезност поради стравот кој што постои кај граѓаните, а се надева вели и на фалсификат на изборите, бидејќи ке нема или ке има многу мал мониторик на изборниот процес од релевантните институции. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслио има спротивставеност во ставовите да не се одржат избори, а истовремено да се олабавува економијата, па вели нејасно е зошто да може да се седи во кафуле со часови, а да не може да се оди на кратко гласање со заштитна опрема.
Ние сме сведоци денови како се препукуваат и власти и опозицијата во однос на указите кои ги донесува владата. Еден функционален парламент, една политичка влада, се ќе дека ќе дадат и посмирувачки тонови, но ќе дадат и доза на стабилност на целиот процес.
Владимир Божиновски, Институтот за политички истражувања Скопје, не е убеден дека гласањето на брзи избори би било безбедно. Вели изборите се најмасовни собирања на граѓаните во затворен простор, а вели дека има психолошки ефект врз луѓето кои се уште живеат под строги мерки на движење, да бидат повикани на гласање за скоро време.
Она што мене ми е најзначајно е анализа кога би биле избори кои што би имале највисок легитимитет од една страна и од друга страна кои што нема да го загрозат здравјето на граѓаните. Во овие услови, втора половина на август, прва половина на септември е најидеално време за да се одржат тие избори.
И додека и партиите на лидичарите се со различни ставови за изборите, очекувањата за раздвижување на политичката сцена се свртија кон Уставниот суд. Таму за среда е закажана седница на која уставните судии треба да се произнесат за предлогот на уставниот судија Осман Кадрију, судот да иницира постапка по службена должност за оценување на правната судбина на одлуката за распуштање на собранието. Претениците на 18 февруари гласаа за распуштање на собранието да се одржат превремените парламентарни избори во април. Од кога се одложи, а СДСМ победи иницијатива преку подписи од пратеници на нивната коалиција за повторно свикување на собранието. Но собранискиот председател Талат Џафери не го свика повторно со образложение дека еднаш распуштен парламент не може повторно да се свика.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Поради коронавирусот, буџетската дупка е 50 милиони евра, а владата досега се задолжи 10 пати повеќе, или 500 милиони евра за справување со последиците. Министерката за финансии Нина Ангеловска соопшти дека ударот врз стопанството бил помало од очекуваното, а упатените дека е потребна поголема помош. Сргјан Стојанчов.
Македонија досега се задолжи за скоро 500 милиони евра за справување со последиците од пандемијата на коронавирусот, а владините мерки за помош на стопанството тежат околу 200 милиони евра. Буџетската дупка во првите 4 месеци од годинава е над 50 милиони евра. Министерката за финансии Нина Ангеловска соопшти дека ударот на пандемијата врз стопанството бил помал од очекуваното. Таа рече дека падот на буџетските приходи во април бил 20% во однос на април 2019-та. Во првите 4 месеци во буџетот се собрани 50 милиони евра помалку отколку во истиот период лани, а расходите се речиси исти како ланските. Власта очекува најголемиот удар врз економијата да биде во вториот квартал од годинава. Според оптимистичкото сценарио на власта од пред еден месец, буџетската дупка за годинава ќе биде 700 милиони евра, а според песимистичкото 1 милиарда и 300 милиони евра. Економскиот аналитичар Висар Адеми вели дека цехот од оваа криза ќе биде поголем од што предвидува државата. Владата мора да ги скрати непродуктивните трошоци и домаќински да го троши буџетот, а помошта за стопанството ќе треба да биде многу поголема, вели тој.
Мислам дека тоа е премалце за да се справи државата со оваа криза, затоа што ние имаме најмал процент на овој соотнос од GDP со во споредба со другите држави, така да ако остане на тоа државата, тогаш навистина ќе имаме многу отпуштање од вработени, ќе се намали конкретната предност на приватниот сектор во регионалните пазари и на крај целиот товар ќе падне на граѓанинот.
Заменик министерката за финансии Шире Телези вели дека заради справување со кризава земјава досега зела 176 милиони евра од меѓународниот монетарен фонд, 140 милиони евра од Светската банка и 160 милиони евра од Европската унија. Со тоа е обезбедена помош за стопанството, рече таа.
Веќе се одобрени и низа кредитни линии преку Развојната банка, Македонската развојна банка, 13,7 милиони евра со првата и втората COVID-1 и COVID-2, веќе се одобрени на 631 апликации. Веќе во најава и во третата фаза, значи очекуваме и одобрување на 51 милион евра преку Европската инвестициона банка.
Најобемната мерка пак е помошта за минимална плата за која се предвидени околу 120 милиони евра. Министерката Ангеловска рече дека според новите проекции се очекува падот на економијата годинава да биде 3,4%. Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак обвинува дека СДСМ ја зголемува дупката во буџетот додека ги зголемува скандалозните набавки на скапи пијалоци, морски плодови и луксузирања.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
До Министерството за образование и наука не пристигнале реакции од страна на училиштата за проблеми при организирањето на далечинско учење. Во меѓувреме наставниците добиле конкретно упатство како да се спроведува далечинското учење и како да се оценуваат тие постигнувања. Марија Тумановска.
Покрај позитивниот тренд во однос на бројот на заболени од коронавирус во земјава, проценка на стручната јавност е учениците од основните и средните училишта да не се вратат во клубите до крајот на наставната година, а тековната да продолжи преку реализација на така нареченото далечинско учење. Од Министерството за образование велат дека според нивните информации нема училиште која не организирало било каква форма на далечинско учење, односно до Министерството за сега не се пристигнати реакции од страна на училиште за проблеми при организирањето на далечинското учење. На крајот од март владата донесе и одлука за електронско оценување на учениците. Наставата, испрашувањето и оценувањето во основните, средните училишта и факултетите ќе се одвива електронски додека трае вонредната состојба во земјава. Некои од родителите реагираат за тоа како ќе се оценуваат децата, особено ако се зема предвид фактот дека не сите се вклучуваат активно во наставата. Од ресорното министерство велат дека постои упатство по кое наставниците ќе оценуваат. Наставниците добија конкретно упатство изготвено од страна на Бирото за развој на образование за тоа како и на кој начин да се спроведува далечинското учење, да се следат постигнувањата на учениците, да се проверуваат и оценуваат тие постигнувања. Велат од Министерството. За поранишниот министер за образование Сулейман Рушити, оваа ситуација во која се затекнавме бара да се држиме до правилниците од традиционалниот образовен процес, а оценувањето да не биде приоритет туку знаењето.
Но, бидејќи сме во оваа состојба каде што нели треба да се вреднуват учениците, мислам дека треба, не знам дали има време да се донесат некои нови правилници, меѓутоа треба да се земат моделите на традиционалното образование и да се донесе на некој начин да се вреднува, да се оценуват учениците за образовниот процес. Според мене најважно е да учениците стекнуваат знаења, што повеќе, тоа е приоритет, а оценувањето е, значи, не е првото најважно нешто во целата ова состојба.
Од невладините организации пак се скептични околу оценувањето. Велат дека со оглед на тешкотиите со кои се соочува образовниот процес, нема да може да се формираат вистински оценки врз основа на делумно пренесување настава кај учениците. Со ова пак не се согласува професорот Илчо Ацевски од Средното техничко училиште Ѓорги Наумов од Битола. Ацевски нема дилеми дека сите ученици ги следат неговите часови. Ако ученикот не може да се вклучи во живо на платформата, тогаш јас моето предавање го прикачувам на самата платформа и секој ќе може да го изгледа колку пати сака.
Тоа се одвивам дека некој пат треба сите да погинат ова година, али не, тој шо е тоа, да ги е петка, от секој случай, значи пазам на то.
Учениците се дума од 10 март, кога владата донесе таква одлука во обид да го спречи ширењето на коронавирусот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пролетни онлайн миграција е насловена целината со која од 21 до 31 мај ќе започне разоткривањето на дел од програмата на 10-тото јубилејно издание на Филозофскиот филмски фестивал, манифестација зад која во изминатава декада стојат Филозофското друштво на Македонија, кинотека и вод платформата Сине Сквер, Љупчо Јолевски.
Од 21 до 31 мај, наместо планираното јубилејно 10-то издание, Филозофскиот филмски фестивал, поради суспендираната институционална поддршка на филмските фестивали и другите културни манифестации на одредено време во земјава, на љубителите на седмата уметност и на урбаните луѓе, како алтернатива на оригиналната замисла, бесплатно ќе им ги понуди своите пролетни онлайн миграции. На тој начин, организаторите од Филозофското друштво на Македонија, кинотека и вод платформата Кинесквер, кои како и повеќето глобални филмски фестивали во исклучително краток временски период практично успеаа да пронајдат или да креираат поинакви форми и решенија и да ги споделат своите програми во виртуелните киносали. Така, возможувајќи и за време на светска пандемија одржување на континуитетот на културниот и социјалниот живот на нашите заедници, обезбедувајќи пристап до културата и покрај отежнатата економска состојба на голем број луѓе и покажувајќи ги виталноста, значењето, но и одговорноста на културата, вклучително и на зависната културна сцена на која му припаѓа овој фестивал и во едно вакво време.
Пролетните онлайн миграции се солидарна културна акција која преку една креативна форма на отвор сака да придонесе кон одржување на континуитетот на културниот и социјалниот живот и од сигурноста на нашите домови преку нудење на нашата програма бесплатно за сите, како и помош и поддршка на режисерите кои учествуваат во фестивалот и кои исто така се погодени од ковид кризата.
Билиана Дишлиевска Митова, програмски директор на Филозофскиот филмски фестивал. Во своето обраќање до јавноста и до евентуалните спонзори во догледно време, наредниве месеци или до крајот на годината да се одржи Филозофскиот филмски фестивал, таа нагласува дека помошта од било кого е скапоцена и дека сите собрани средства ќе одат директно за филмовите, платформата и наградите, а ако целта биде постигната, дел од пристигнатите средства ќе ги донираат и за хуманитарни акции. Истакнува дека во периодот од 10 дена, од 21 до 31 мај, влюбениците во филмот ќе можат да ја погледнат нивната краткометражна селекција на платформата Кинесквер во било кој дел од земјата, како и неколкуте среднометражни и долгометражни филмови, а дека ќе го споделат и првиот темат «Филозофија и филм» на националното филозофско списание «Филозофска трибина». Згоре на тоа планирано е одржувањето на она што е одлика и на другите вакви манифестации, значи неколку фестивалски содржини и средби, за кои се надеваат дека ќе донесат барем дел од онаа магија и радост што се чувствува во киносалите за време на филмските фестивали.
Секако сами не можеме да го стварим ова и веруваме дека токму креативноста и солидарноста се основата на светот што доаѓа. Филмот од секогаш не инспирирал, не придвижувал, ни помагал да отвараме нови хоризонти, да размислуваме слободно, но и да препознаваме перспективи, гледајќи во светот низ онаку гледни точки колку што има и очи кои гледаат во него. И токму затоа сакаме да ја споделиме оваа акција со што поголем број луѓе оваа полет и едноставно да ја споделиме радоста од филмот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.